Як Хрыстус з'яднаны з айцом, так і мы павінны быць паяднанымі паміж сабой, калі жадаем прыносіць плёны, сказаў пантыфік падчас каталіцка-лютэранскай экуменічнай малітвы, што адбылася сёння ў катэдральным саборы Лунда з нагоды 500-годдзя пачатку рэфармацыі. Францішак падкрэсліў, што супольная малітва сведчыць аб жаданні заставацца ў еднасці з Богам, а таксама з'яўляецца нагодай для падзякі за дзейнасць людзей, якія не апусцілі рукі перад абліччам падзелу, але падтрымлівалі жывой надзеяй на прымірэнне паміж усімі, хто верыць у адзінага пана. Святай Отец нагадаў пра плённае развіццё дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і сусветнай лютэранскай федэрацыяй. Ён заклікаў не мірыцца з сітуацыяй падзелу і аддаленасці, а таксама пераадолець супярэчнасці і непаразуменні паміж канфесіямі, працуючы на карысць адзінства, якога жадае сам Бог. На думку папы, трэба сумленна паглядзець на мінулае, прызнаць памылкі і прасіць прабачэння за тое, што адбывалася. Адначасова ён заўважыў, што стварэнне дыстанцыі паміж католікамі і лютэранамі на цягу гісторыі ўмацоўвалі галоўным чынам моцныя гэтага свету, а не самі вернікі. Пантыфік спаслаўся на шчырае жаданне бакоў вызнаваць і бараніць сапраўдную веру, а таксама заклікаў прызнаць існаванне закрытасці ў саміх сабе за страху ці забабонаў адносна веры, якую іншыя вызнаюць з адрознымі акцэнтамі і праявамі, і пераадолець яе. Папа падкрэсліў, што рэфармацыя паспрыяла заняццю святым пісаннем цэнтральнага месца ў жыцці касцёла. Важныя крокі ў каталіцка-лютэранскім дыялогу былі зроблены менавіта праз супольнае слуханне Божага слова ў святым пісанні, сказаў ён, і заклікаў разам прасіць Бога, каб яго слова захоўвала вызнаўцаў абедзвюх канфесій у адзінстве. Без яго натхнення мы не зможам рабіць нічога, дадаў пантыфік. Паводле святога айца, сам досвед Марціна Лютэра і яго вечнае пытанне – «Як магу мець міласэрнага Бога» кажа пра важнасць глыбокіх адносін з Панам, а паняцце «толькі дзякуючы Божай ласцы» нагадвае, што Бог заўсёды мае ініцыятыву і апярэджвае любы чалавечы адказ. Пасля заканчэння экуменічнай малітвы ў лютэранскім катэдральным саборы Лунда Францішак развітаўся з членамі шведскай каралеўскай сям'і і накіраваўся ў Мальмё. Адлегласць паміж гэтымі гарадамі складае каля 30 кіламетраў. Папа пераадолеў іх на аўтобусе разам з старшынёй сусветнай лютэранскай федэрацыі і іншымі членамі афіцыйных дэлегацый цэркваў.